Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 26. april. Mit navn er Helge Pedersen. Jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med Jan Størup Nielsen. Velkommen, Jan.
Tak.
Vi har været gennem en uge, som har været præget af en vis nervøsitet på de finansielle markeder. Både aktiekurserne og renterne har været på lidt af en rusjetur, men den underliggende udvikling har været højere renter og lavere aktiekurser. Det skyldes blandt andet, at inflationen i USA kom ud højere end forventet i første kvartal, mens væksten til gengæld var sværere end forventet. Til gengæld viste ugens PMI-tal, at der nok er lidt bedre tider på vej i euroområdet, en udvikling, som har været med til at styrke euroen henover ugen over for den amerikanske dollar. Men ugens absolut største begivenhed, set i vores optik, var offentliggørelsen af Economic Outlook, vores konjunkturprognose i onsdags. Og Jan, det er jo netop den, som vi især skal tale om i dag, og der stiller vi virkelig skarpt på prognosen for dansk økonomi. Og Jan, hvordan står det egentlig til herhjemme?
Jamen helt kort, så står det rigtig, rigtig fint til i dansk økonomi. Både når vi sammenligner med tidligere tider, men jo i den grad også, når vi sammenligner med udviklingen i andre lande, så går det rigtig godt i Danmark lige nu.
Væksten, Jan, den overraskede os på opsiden. Hvad skyldes egentlig den overraskelse? Fordi vi analyserer jo tallene nøje.
Ja,
uge for uge.
Ja, men lige præcis. Og jo, vi er i den grad blevet overrasket over. Jeg vil sige, specielt fjerde kvartalstallene sidste år, var væksten jo langt, langt højere end det, som nogen havde regnet med. Det var jo ikke kun vores prognoser, der ikke havde fanget det. Altså, det var alle, der blev taget på det forkerte ben i forhold til, hvor stærk dansk økonomi kom ud af sidste år. Og det betyder også, når vi så kigger ind i år, jamen så får vi en rigtig, rigtig fin vækst. Jeg vil sige, det skal gå meget, meget galt i dansk økonomi, hvis ikke vi skal vokse med i hvert fald 2%, og formentlig også mere. Simpelthen fordi vi kom så stærkt ind i året, så hvis vi bare mere eller mindre kan holde det niveau, jamen så får vi et rigtig flot 2024 også.
I hvert fald på papiret, fordi det er jo, som du siger, i givet fald, så kan det jo være bare, altså selvom der ikke sker noget i dansk økonomi, sådan gennem året, så lander vi på en vækst på 2%.
Ja, lige præcis. Og derfor er det er jo sådan lidt talgymnastik. Men når det så er sagt, så tror vi jo faktisk også, at der kommer yderligere fremgang i løbet af året. Og det der ligesom bliver den nye vækstmotor, det er jo privatforbruget, som vi virkelig lægger op til for sådan en et rebound her i løbet af 2024.
Og hvorfor får vi så det rebound i privatforbruget?
Jamen, der er flere forklaringer, men den vigtigste er jo nok, at husholdningerne, jamen, vi er i en periode nu, hvor lønstigningerne er forholdsvis høje, ligger et sted mellem 4-5%, både for offentlige ansatte og private ansatte, og så samtidig har vi jo en relativt lav inflation, vi har inflation omkring 1%, og det vil sige, hvis ens lønninger stiger med 5%, priserne ude i butikkerne stiger kun med 1%, jamen, så er der altså betydelig stigning i købekraften, og det er noget af den købekraftstigning, som vi forventer bliver omsat til højere forbrug i løbet af året.
Og så har vi vel også, Jan, til at understøtte den udvikling, det her arbejdsmarked, som der fortsat er meget, meget stærkt.
Ja, og som bliver ved med at overraske positivt. Altså, jeg tror langt, eller ja, jeg ved i hvert fald i vores egen prognose, og også mange andre havde jo ligesom forventet, at vi skulle begynde at se en faldende beskæftigelse, stigende ledighed, og det har vi jo ikke sådan rigtig set. Altså, vi har med de seneste beskæftigelsestal aldrig været så mange lønmodtagere på det danske arbejdsmarked, som vi er lige nu. Og det er klart, så er der flere, der får en lønindkomst, og den vej rundt er det jo også med til at understøtte privatforbruget.
Men det, der så måske alligevel kan være lidt af en joker, har det måske renten. Altså, den er jo. Vi har en forventning om, at den bliver sat ned, men den er jo fortsat høj, og så er der jo mange, der jo har sådan et flekslån, der ikke har fået refinansieret det til positive renter måske endnu. Kan det ikke være med til ligesom at dæmpe lidt på forventningerne til udviklingen i netop det private forbrug?
Jo, helt sikkert, og det er jo noget af det, der gør, at det bliver ikke sådan en kæmpe forbrugsfest, vi kommer til at kaste os ud i, fordi der er mange husholdninger, der virkelig mærker det her med, at der skal lægges markant flere penge af til rentebetalinger hver eneste måned. Men når det så er sagt, så har vi jo faktisk set i en længere periode, at sådan den samlede gæld i husholdninger, den er faldet temmelig kraftigt. Så jo, den her rentehammer, den slår bestemt hårdt, men den slår måske ikke helt lige så hårdt, som den kunne have gjort, hvis ikke vi samtidig havde fået reduceret vores gældskvoter ude i husholdningerne.
Så den udvikling, at danskerne måske har været fornuftige og sparet lidt op og også omlagt deres lån løbende i takt med, at renten den er steget, hvor man har kunne konvertere til en lavere gæld, det er med til ligesom at gøre hele situationen mere solid. Er det det,
ja, du, ja, du siger? Ja, der er ingen tvivl om, at en af grundene til, at vi klarer sig relativt godt i dansk økonomi, det er jo det her i hele vores realkreditsystem. Vi har jo stadigvæk omkring halvdelen af de danske boligejere, der har et fastforrentet boliglån, for eksempel i modsætning til Sverige. Og det gør jo bare, at for dem, jamen, de bliver jo ikke lige umiddelbart påvirket af de her stigende renter, og hvis de ligesom vælger at konvertere, jamen, så har de i hvert fald en betydelig reduktion i deres gæld. Så der er ingen tvivl om, at altså for den samlede soliditet i dansk økonomi, jamen, der har det virkelig været en fordel med de her kraft, eller når vi har set de her kraftige rentestigninger, at der stadigvæk er omkring halvdelen af os, der har et fastforrentet lån.
Og så er vi jo sådan også lidt over i måske en snak omkring boligmarkedet. Altså, er det også med til at holde hånden under boligmarkedet? Det har jo alligevel vist en vis stabilitet, må vi sige, henover især 2023.
Ja, det er der ingen tvivl om. Og igen, jeg synes, det er meget interessant at sammenligne udviklingen på det danske boligmarked med det svenske, hvor priserne i Sverige har taget noget større dyk end den udvikling, vi har set herhjemme. Så jo, det er bestemt med til at holde hånden under boligmarkedet, samtidig med, at boligpriserne bliver også understøttet af den højere beskæftigelse, fremgangen i reallønnen. Men når det så er sagt, altså, så vil jeg sige, det er nok et af de steder, hvor vi er mest usikre i vores nye prognose, det er i forhold til udviklingen på boligmarkedet og specielt priserne. Fordi det vi ser lige nu, det er, at efter en periode, hvor der ikke har været ret meget sat til salg, jamen, så ser vi faktisk, at antallet til salgsskilte, det stiger nu her, både på ejerlejligheder og på hus. Og spørgsmålet er, hvor meget det kommer ligesom til at påvirke priserne. Vi har i vores officielle prognose og vores hovedscenarie, at priserne kommer til at udvikle sig stort set på linje med inflationen. Men igen, det er nok et af de steder, hvor vi er mest usikre lige nu.
Ja, der kan måske også være store regionale forskelle, ikke? Fordi ja, Jan, vi kommer jo ikke udenom, at vi bor forskellige steder i landet, og der er måske en forskellig artet udvikling, blandt andet som følge af boligskatreformen. Det gør det jo uendelig meget dyrere at købe en ny bolig i de store byer i København, hvor jeg går og ser, at det er til salgsskiltene i min egen hood i Brøndshøj, ja, der kommer mange af dem, og det tager altså noget længere tid at få solgt de huse, der er til salg. Og så, ja, du bor over ved Odense, og der er det jo en lidt anden situation der. Der bliver boligskatterne jo sat ned for rigtig mange.
Ja, lige præcis, der vender boligskatterne jo faktisk, så det bliver en understøttende faktor for boligmarkedet. Og der er ingen tvivl om, at de områder af boligmarkedet, der er mest prisfølsomme lige nu, eller det, hvor de er mest sårbare, det er dem, der er mest prisfølsomme. Og det er jo lige præcis specielt omkring hovedstadsområdet. Så der kan sagtens komme store regionale forskelle. Og det er også derfor, vi ser, at når vi kigger på gennemsnitstallene for hele landet, så tror vi, at huspriserne faktisk vil stige lidt mere end priserne på ejerlejligheder, netop fordi ejerlejlighederne jo typisk er højere prissat, og dermed også mere følsomme over for de her højere renter.
Ja, det gælder nemlig, at der er 8 ud af 10, der faktisk får en lavere boligskat som følge af reformen.
Ja, og det er jo lige præcis specielt dem uden for de store byer. Så endnu et argument for at flytte til Fyn.
Endnu et argument for at flytte til Fyn, men så skal man vist ikke være OB-fan samtidig. Så. Men Jan, boligmarkedet, som du siger, lidt forskellig udvikling regionalt, et eget lejlighedsmarked, som der måske bliver hårdere ramt end en marked for indfamiliehuse på grund af koncentrationen i de store byer. Ja, det er klart også, at renteudsigterne, de betyder jo meget for boligmarkedsudviklingen. Hvad er det, vi skal vente der?
Jamen, altså det, vi har i vores prognose, det er vi jo, og det vil sige, det er et af de steder, hvor vi er forholdsvis sikre, det er, at vi kommer til at se nogle rentenedsættelser i løbet af 2024. Med meget, meget stor sandsynlighed kommer den europæiske centralbank, og dermed også Nationalbanken, til at sætte renten ned her i juni, og det bliver formentlig fuldt op af på yderligere rentenedsættelser ind i efteråret. Så sådan de helt korte boligrenter, de korte renter i Danmark, jamen de skal med stor sandsynlighed ned i løbet af 2024. Det er lidt mere usikkert på de lange renter, fordi de lange renter bliver meget mere bestemt af blandt andet det, der sker i USA. Og som du nævnte i din indledning, jamen, så har vi faktisk set, at specielt de amerikanske renter er steget relativt kraftigt her over de sidste par måneder. Og det gør jo faktisk, at de lange danske boligrenter, jamen, de er steget nu. Nu har vi igen 5%, der er åben på de danske realkreditmarkeder. Så det er noget af det, der gør, at udviklingen bliver sådan lidt sparet, hvor de korte renter formentlig kommer til at falde. Jamen, så tror jeg ikke, vi nødvendigvis vil se tilsvarende fald i de lange renter.
Så dem, der får mest gavn af den forventede udvikling af boligejerne, det er dem, der har de kortforrentede?
Ja, lige præcis. Det er dem, der har de helt kortforrentede.
Og variabelt forrentede.
Ja, lige præcis, ja. Som kommer til at få direkte glæde af de her rentenedsættelser fra Nationalbanken.
Men de skal ikke regne med, at det er, at vi vender tilbage til tiden fra før inflationen den begyndte at løbe løbsk?
Ej, det er jo sådan en af vores helt store kæpheste, det her med, at vi skal ikke tilbage til nulrente, nulinflationsmiljøet. Så det kan godt være, der kommer de her rentenedsættelser. Der kommer formentlig også et par rentenedsættelser i 2025, men vi skal slet ikke tilbage til de niveauer, vi havde inden coronapandemien ramte. Altså, vi siger jo, at altså, en kort dansk rente, når alting er i ligevægt, jamen, den ligger formentlig omkring 2,5%. Vi tror ikke, vi skal længere ned, og derfor, altså, der er langt ned til det her nulrentemiljø, vi havde inden coronapandemien.
Og det er også uagtet, Jan, at vi jo ikke har nogen inflation tilbage herhjemme, for Nationalbanken kan jo ikke bare sådan helt operere på egen hånd.
Nej, der har vi jo den her lidt paradoksal, men vi har jo den her situation i Danmark, at vi har fastkurspolitik, og derfor at de danske inflationstal betyder sådan set ikke noget i forhold til renteudviklingen. Der skal vi kigge mod euroområdet, og der er jo altså stadigvæk noget højere inflation i euroområdet, end der er i Danmark. Jeg vil sige, at vi tror så, at inflationen i euroområdet kommer ned i løbet af 2024, hvor den faktisk kommer til at stige i Danmark, men det er inflationsudviklingen i euroområdet, der er den helt afgørende, også for de danske renter.
Ja, for nu hvor du nævner inflationsudviklingen i euroområdet, der havde vi jo et tal for marts måned, der sagde, at inflationen der stod på 2,4%. Mm. I Danmark, der var den helt nede på 0,9%. Hvorfor er der i dag en så stor en forskel på inflationen i euroområdet og så i Danmark?
Jamen, der er sådan i hvert fald to hovedforklaringer, fordi normalt er det jo sådan, når vi kigger sådan tilbage i historien, så har inflationen i Danmark fulgt meget, meget tæt inflationen i euroområdet, og det er jo også hele ideen med, at vi har vores fastkurspolitik, at man siger, jamen med fastkurspolitikken, så har vi også cirka samme inflationsudvikling som i euroområdet. Men lige nu er der bare stor forskel, og som nævnt, der er to grunde. Den første og den vigtigste, det er fødevarepriserne. Fødevarepriserne herhjemme er faldet forholdsvis kraftigt i en periode nu. Vi har faktisk lavere fødevarepriser i dag, end vi havde for et år siden. Det her fald i fødevarepriserne er slet ikke slået igennem i euroområdet, så de danske fødevarepriser har simpelthen reageret hurtigere på de fald, vi har set på råvaremarkederne. Så det er det er nok den vigtigste forklaring. Og den anden forklaring, det er, at vi er mere følsomme over for ændringer af energipriserne herhjemme. Der er langt, langt flere danskere, der har for eksempel elektricitet, der afhænger af, hvad der sker på markederne direkte, hvor i øvrigt, jamen der har man meget længere faste kontrakter. Og det vil sige, at det her fald, vi har set både på elektricitetspris, på naturgasprisen, jamen den er bare slået hurtigere igennem i det danske forbrugerprisindeks, end der er i øvrigt.
Men det må så være en midlertidig effekt, Jan, fordi så må de andre jo få gavn af det, når deres kontrakter, de skal ligesom genfornyes. Ja, så må vi få et voldsomt pres nedad derfra i euroområdet, mens herhjemme, der bliver der så ikke rigtig noget bidrag til inflationen længere fra de faldende el- og gaspriser.
Ja, og det er også lige præcis det, der ligger i vores prognose. Lige nu har vi den her store forskel i inflation, hvor vi ligger markant lavere i Danmark, end man gør i euroområdet. Men vi tror, i løbet af 2024, jamen, så vil de her to linjer, så vil de krydse hinanden. Vi vil se stigende inflation i Danmark. Vi vil formentlig komme op over 2% igen, hvor euroområdet, jamen, de vil komme under 2%, netop fordi, at der er blandt andet den her effekt på energipriserne.
Det, som du så der siger, Jan, at inflationen den kommer op igen i Danmark, vil det få sådan nogle betydning for det, vi snakkede om tidligere, sådan reallønnen, købekraften? Er der nogen, der måske kan føle, jamen, nu begynder inflationen at stige igen, og nu må jeg så holde lidt tilbage med forbruget alligevel?
Men det kan der godt være, og vi kan for eksempel se det på benzinprisen. Der har vi jo faktisk set, at benzinprisen nu her nogle måneder er steget, og der er nok nogen, der siger, at de kan godt mærke, at det bliver en dyrere for eksempel at tanke bilen op. Så jo, der kan bestemt være nogle af de her effekter, men der er det jo så stadigvæk, vi skal huske på, selvom inflationen kommer op på 2%, eller måske 2,5%, jamen så længe vores lønninger stiger med de her 4-5%, jamen så vil man jo stadigvæk få en øget købekraft. Men vi ved jo også bare for tidligere, det er jo rigtig meget med den her følelse af, om man føler ting er blevet dyrere, og der vil formentlig være nogle danskere i løbet af 2024, der igen får den her følelse af, at alting kommer til at stige i pris.
Altså sådan en som mig, der kører en benzinbil, jeg føler det. Du har jo fået en elbil, så det må jo være godt.
Ja, men helt sikkert. Og nu må vi så se, nu er der jo så også blevet lagt nogle ekstra afgifter på elprisen, hvis jeg skal brokke mig. Men jo, og derfor er det. Og det skal vi jo altid huske på, det her inflation, det er jo meget, meget individuelt. Altså, det er jo meget, der er meget stor forskel på, hvordan de her prisstigninger rammer. Har man for eksempel et stort forbrug af fødevarer, jamen, så er det klart, så betyder det rigtig meget, at priserne er faldet på fødevarer. Går man meget på restaurant, lejer man sommerhus, altså, så det er meget individuelt, hvordan man føler den her udvikling i inflationen.
Det er jo super, super vigtigt pointe at have med også, at det er den opfattede inflation, som der måske er den helt afgørende. Mm. Et andet område, Jan, hvor at hvis vi snakker om dansk økonomi, hvor vi står rigtig, rigtig godt, det er på de offentlige finanser.
Ja, det må vi sige. Og nu begynder der jo faktisk at komme fokus igen på de offentlige finanser på den internationale scene. Der er mange, der kigger mod de store budgetunderskud i USA. Der har været snak om Frankrig, der også har store udfordringer. Og når vi så kigger på de danske offentlige finanser, jamen så er de jo bare bumstærk. Altså vi har overskud på de offentlige budgetter. Det vil vi formentlig også have i 2024-2025. Og det der jo faktisk er ekstra bemærkelsesværdigt, det er, at tidligere der havde vi også store overskud på de offentlige finanser, men der var det jo rigtig meget den her pensionsafkastskat, der ligesom gav et ordentligt boost til de offentlige finanser. Men det har jo faktisk ikke været tilfældet her de sidste par år. Der har det faktisk været få indtægter, man har fået på den front. Men fordi der er, beskæftigelsen bliver ved med at stige, jamen så specielt sådan noget som indkomstskatter, det bliver bare ved med at vokse og gøre, at vi har det her solide overskud på de offentlige finanser herhjemme.
Offentligt overskud, den private sektor har også opsparingsoverskud. Vi har også et kæmpe overskud derfor på betalingsbalancen.
Ja, og det er jo lige præcis derfor, det er svært at finde de store ubalancer i dansk økonomi. Man skal virkelig lede med lup for at finde steder, hvor det ikke går godt i dansk økonomi, sådan som det ser ud lige nu.
Og et af de områder, Jan, hvor det måske endda kan komme til at gå endnu bedre, vi har ikke været så meget inde på det, heller ikke i vores konjunkturprognose, men vi har jo også denne her genåbning af Tyrefeltet. Det må da også være en fordel, at vi igen begynder at producere mere gas ud fra Nordsøen end tidligere.
Jamen lige præcis. Altså, der har vi har haft lukket ned for Tyrefeltet en periode for at skulle genopbygge det, og nu begynder gassen jo at flyde. Og det er jo sådan lidt paradoksalt i en periode, hvor vi jo faktisk prøver at komme væk fra naturgas i store dele af samfundet. Men der har man jo så valgt fra myndighedernes side at sige, jamen, vi vil gerne ligesom producere i hvert fald i en periode nu noget naturgas ud fra Nordsøen, og det er noget, der kommer til at give sådan, i hvert fald en engangseffekt til dansk økonomi, og jo også være med til at yderligere styrke vores betalingsbalance, for eksempel.
Ja, og vi er jo i den situation, hvor den russiske naturgas ikke kommer frem på samme måde, som den gjorde det tidligere, så det er også på den måde lidt, man sikrer sin selvforsyning.
Jamen lige præcis, man sikrer både herhjemme selvforsyning, og man bidrager jo også til, at hele Europa ligesom får en øget uafhængighed af russisk naturgas ved at genåbne Tyrefeltet.
Så det ser meget solidt ud, Jan. Hvis du skulle finde et hul i osten, hvor er det så?
Jamen så er det jo byggeriet, og det byggeriet er specielt enfamiliehus, som virkelig er dykket relativt kraftigt. Når vi kigger på sådan de faste boliginvesteringer, jamen, så er det et stort dyk, de har taget. Der bliver ikke opført ret mange nye hus. Det er måske sådan noget af det, der kan være med til ligesom at holde hånden under de eksisterende boligpriser netop, fordi der kommer ikke ret meget nyt til markedet. Men det er klart, det er en af de steder, hvor vi er allermest rentefølsomme herhjemme. Så selvom beskæftigelsen bliver ved med at stige, jamen, så er der altså mange der ligesom har udskudt beslutningen om at bygge et nyt hus, og det har virkelig ramt den her branche hårdt. Der er måske så et håb om, at der kommer lidt mere aktivitet i løbet af 2024, tak med at renterne formentlig kommer til at falde lidt, og vi stadigvæk har den her stærke situation i dansk økonomi, så man kan håbe på for den her branche, at der kommer lidt mere aktivitet hen over året.
Men sådan helt overordnet, Jan, så ligner det rigtig meget, den her bløde landing for den danske økonomi.
Ja, det gør det også specielt igen, hvis vi vender tilbage til arbejdsmarkedet, så kan man sige, i tidligere konjunkturperioder, hvor byggeriet er gået i stå, jamen der har vi jo set, at ledigheden inden for byggefagene er steget relativt kraftigt, men det har vi jo slet ikke set den her gang. Og en af forklaringerne er jo formentlig, at jamen, mange af de her folk, som i dag ikke længere er ude at bygge nye hus, jamen de har kunne formå at få arbejde andre steder, for eksempel i hele den her omstrukturering af hele vores infrastruktur, som vi har gang i med at for eksempel lave fjernvarmeforsyning.
Og der er også nogle huller i vejene, der skal lappes.
Der er også et par huller i vejene, der skal lappes, ja.
Men det er rigtigt. Når man kigger på de her konjunkturbarometertallene, det er ret bemærkelsesværdigt, at det næsten er hver tredje virksomhed inden for bygge- og anlægssektoren, der fortsat melder mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Ja, i en periode, hvor der ikke bliver bygget ret mange nye hus, det er virkelig, virkelig bemærkelsesværdigt.
Så det taler måske også for, at der er også, som vi har snakket om på renten, en ny realitet, det er der måske også på det hjemlige arbejdsmarked.
Ja, den her kroniske mangel på arbejdskraft, eller i hvert fald, at vi virkelig bliver afhængige af, at vi får tilgang af udenlandsk arbejdskraft, som vi også har set er stedet kraftigt her over de sidste par år.
Så fik vi gjort lidt status på situationen i den danske økonomi, men vi skal jo som altid her i slutningen af vores podcast også se frem mod de begivenheder, der kommer hen over den kommende uge. Og der må vi sige, at der er det altså en uge med en lang række af virkelig vigtige nøgletal, som der står foran os, og der er også et centralbankmøde i USA, som der også kommer til at få en masse bevågenhed fra de finansielle markeder. Men hvis vi lige tager og lister de vigtigste begivenheder, så starter det jo på tirsdag, den 30. i 4., hvor vi får de her flash-inflationstal igen for euroområdet. Det er så for april måned. 2,4% var inflationen i marts. Skal vi vente? Du har allerede måske været lidt inde på det, men skal vi vente, at den her faldende tendens, at den kommer til at fortsætte?
Ja, det tror jeg også, specielt på kerneinflationen. Og man kan sige, det er jo sådan en helt afgørende forudsætning for, at den europæiske centralbank kommer til at sætte renten ned i juni. Det er jo lige præcis, at inflationen falder yderligere tilbage. Det har de jo hele tiden sagt, sådan at de vil gerne lige have de sidste inflationstal, de sidste løntal med, inden de træffer den endelige beslutning. Så derfor bliver det ekstremt vigtigt, at vi faktisk kommer til at se en lavere inflation her for april måned.
Og det er altså på tirsdag, vi bliver klogere på det. Og så på onsdag, der kan vi så ret blikket mod USA, fordi der er der både vigtigt nøgletal, der kommer det her ISM-nøgletallet for, hvordan det står til i fremstillingssektoren. Den var i sidste måned, altså i marts måned, lå den lige over 50. Der bliver det jo også spændende at se, om den fortsat holder næsen op i det positive territorium.
Ja, der er meget fokus på sådan aktivitetsniveauet i amerikansk økonomi. Nu har vi i denne her uge set sådan lidt halvsløje BNP-tal for første kvartal, der i hvert fald var lavere end det, som markedet havde forventet. Så man er sådan meget følsom på de finansielle markeder over, hvordan er aktiviteten i USA. Alle sammen drømmer jo om den her fantastiske situation, hvor inflationen falder tilbage, samtidig med at aktiviteten kan blive ved med at være høj. Men ja, spørgsmålet er, om det er holdbart også på den lidt længere bane.
Og der bliver så fokus jo rettet mod, hvad Forbundsbanken kommer til at sige om det på sit rentemøde. 2 dages rentemøde begynder tirsdag, bliver afsluttet onsdag. Hvad bliver slutresultatet, Jan?
Jamen altså, den nemme svar på det er, at de kommer ikke til at gøre noget med renten, og det er altså 99,9% sikkert. Men det, der bliver helt afgørende, det bliver den retorik. Og der tror jeg virkelig, at de er ude i en svær øvelse i den amerikanske centralbank, fordi tidligere har de jo ligesom lagt op til, at det også var tiden i USA til at begynde at sætte renten ned. Og der har vi jo virkelig set et markant skifte i retorikken fra dem, at nu begynder de at snakke om, at det måske ikke er så aktuelt at sætte renten ned. Så igen, der kan, altså man skal være forberedt på, at der kan komme store udsving på baggrund af, hvad de kommer til at sige i den amerikanske centralbank. Ikke hvad de gør i forhold til renten, men i forhold til, hvordan de ligesom signalerer fremover, at de tror, at renteudviklingen kommer til at være.
Og det er altså onsdag, vi bliver klogere på det. Og så om torsdagen, Jan, når det er, vi snakker danske renter, så er udviklingen i valutareserven, det er jo altid den sådan bedste strømpil for, om Nationalbanken kan have noget i gære. Valutareservetallet, Jan, hvad kommer det til at vise os?
Det kommer formentlig til at vise, at Nationalbanken endnu en måned ikke har haft behov for at intervenere på valutamarkedet. Vi har godt nok set, at kronen har ligget lidt svagt over for euroen, men jeg tror ikke, det er nok til, at Nationalbanken har ligesom interveneret. Vi har faktisk så igen set her de sidste par dage, der er kronen blevet styrket lidt igen. Så man må sige, når man kigger på det over fra Nationalbankens side, jamen så er man rigtig, rigtig godt tilfreds med den udvikling. Kronen ligger lige omkring centralpariteten, man har ikke behov for at intervenere, og det betyder jo også, at med meget stor sandsynlighed, så kommer de bare til at følge, hvad den europæiske centralbank gør i forhold til renten.
Så denne her oplysning, det bliver non-event?
Ja, i hvert fald, hvis vi har ret i, at de ikke har interveneret. Men det er klart, at hvis det viser sig mod forventning, at de faktisk har interveneret, jamen så skal vi måske til at kigge lidt mere ind i det, men det tror jeg altså ikke, de har.
Det er på torsdag, vi får tallet for den danske valutareserve. Og så fredag, det er så igen en stor nøgletalsdag, når det drejer sig om amerikansk økonomi. Der får vi det her ISM-tallet så for servicesektoren. Det er jo den, der mange steder har holdt økonomierne op. Men så helt afgørende kongetallet, arbejdsmarkedsrapporten, beskæftigelsesudviklingen, lønudviklingen i april måned, Jan. Det har været ekstremt stærkt, ja. Det amerikanske arbejdsmarked. 303.000 nye jobs blev der skabt i marts. Hvad skal vi vente os i april?
Jamen, og det er jo faktisk sjovt, for det er jo lidt ligesom, når vi får de danske tal. Altså, der sidder vi jo også hele tiden og tænker, nu kan det simpelthen ikke blive ved med at at beskæftigelsen stiger hver eneste måned, men indtil videre har det jo gjort det, og jeg tror, altså, vi vil formentlig se en yderligere beskæftigelsesfremgang med de tal, der kommer. Men det, der jo sådan bliver rigtig interessant, det er den dag, at vi virkelig får en skuffelse på de her tal. Altså, hvad sker der så på de finansielle markeder? Vi har ikke prøvet det i lang tid, men på et eller andet tidspunkt, så ved vi jo, altså, så kommer det jo formentlig. Men jeg tror ikke, det bliver på fredag heller. Jeg tror, vi kommer til at se endnu en stærk beskæftigelsesrapport.
Så en uge, Jan, kan vi konkludere med mange meget vigtige nøgletal, som der kommer til at få masser af opmærksomhed på de finansielle markeder. Og så det her, som du siger, retorikken fra rentemødet i USA på onsdag, det bliver også helt afgørende for udviklingen. Men tak, Jan, for at være med i dag, og stort tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.